Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 24. jun 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu govorit ćemo o 54. sajmu vazduhoplovne industrije, koji se održava prvi put posle četvorogodišnje pauze zbog COVID-a. Čućemo kako izgledaju najnoviji tipovi putničkih i drugih letelica. U vodiču za doseljenike bit će više reči o tome kako zaposleni u Australiji mogu da traže povećanje plate na koje imaju zakonsko pravo. Čućemo i izveštaj o izložbi preko 60 pirotskih ćilima velikih formata iz kolekcije porodice Nikolić. Izložba nosi naziv Magija pirotskog ćilima. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Opada podrška glasanju za na referendumu o glasu prvih naroda. Posle sastanka u Briselu, Evropska unija pozvala na bezuslovnu deeskalaciju situacije na Kosovu. Pobuna u Rusiji, šef Wagnera Jevgeni Prigožin zapretio ruskoj armiji. Savezni premijer Anthony Albanese izjavio je da za Australiju ne postoje loše strane u glasanju za na predstojećem referendumu o glasu prvih naroda u parlamentu. Premijerova izjava usledila je nakon što je JWS u petak objavio rezultate istraživačke ankete koja pokazuje da podrška glasu opada. Prema podacima iz ovog istraživanja, podrška glasanju za pala je sa februarskih 51% na 46% u junu. S druge strane, podrška glasanju protiv na referendumu porasla je tokom poslednja 4 meseca sa 36% na 43%. Albanese je pozvao sve Australijance da sagledaju prednosti glasanja za na referendumu.
This is a positive change.
Ovo je pozitivna promjena koja neće imati lošu stranu. Sve ovo što vidimo je naopako i iskreno se nadam da će Australijanci glasati za. Referendum treba da se održi u narednih 6 meseci, a procenjuje se da će biti zakazan za oktobar. A premijer Albanese se danas sastao sa nekim od porodica koje će imati koristi od vladinih promjena u sistemu brige o deci koje stupaju na snagu 1. jula. Savezna vlada će od tog dana povećati subvencije za vrtiće i obdaništa, što bi trebalo da smanji troškove za preko 1 milion australijskih porodica. Albanese je opisao povećane subvencije kao ekonomsku reformu od neprocenjivog značaja. Premijer kaže da će se ovim povećati učešće roditelja u okviru radne snage. Istovremeno će koristiti našim najmlađima kao i celoj ekonomiji. Savezni trezor očekuje da će promjene u sistemu brige o deci doprineti sa dodatnih 1.400.000 radnih sati nedeljno na nacionalnom nivou. Cene namirnica porasle su za 7% u dva najveća australijska lanca samoposluga. Investiciona banka UBS, koja prati kretanje cena, objavila je da je potrošačka korpa skuplja za 7% u odnosu na isti period prošle godine. Jedna od najvećih briga za potrošače je sveže meso, koje obično košta više od ostalih namirnica i u proseku je poskupelo za 9%. Analitičari kažu da su se cene većine proizvoda sada stabilizovale, ali analitičar UBS-a Evan Karacas upozorava da bi, uprkos trenutnom zastoju, cene mogle ostati na ovako visokom nivou. S obzirom na okruženje cena rada, troškova komunalnih usluga, troškova zakupa nekretnina, kao i troškova proizvođača hrane, rekao bih da sadašnje cene možete očekivati i u buduće, rekao je Karacas. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Prelazimo na informacije iz Srbije i sveta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je visokim predstavnicima Evropske unije na sastanku u Briselu predstavio izveštaj o brutalnim povredama uhapšenih Srba na Kosovu, koji, kako je rekao, ni za šta nisu krivi, a optuženi su za huliganstvo i terorizam. Vučić je upozorio Josepa Borelja i Miroslava Lajčaka da su Srbi u veoma teškoj poziciji i da ne žele da trpe teror koji sprovodi Albin Kurti, prenosi RTS. A posle susreta u Briselu Evropska unija pozvala je na bezuslovnu deeskalaciju. Od Prištine se zahteva da povuče policiju, a da demonstranti srpske nacionalnosti odstupe od zgrada opština na severu Kosova. Šef evropske diplomatije Josep Borelj istakao je da su rešenje za aktuelnu situaciju hitni prevremeni izbori u 4 opštine na severu. I premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da su potrebni novi izbori u 4 opštine, jer, kako kaže, izlaznost je bila mala i on razume da je legitimitet izabranih gradonačelnika nepotpun. Međutim, Kurti je odgovorio i na konstatacije Borelja o situaciji na Kosovu. Širenje panike i lažnih tvrdnji samo podgreva tenzije i pomaže onima koji žele eskalaciju, napisao je Kurti na Twitteru. On je također rekao da su vežbe kosovskih snaga bezbednosti u južnom delu Kosovske Mitrovice održane u sklopu redovnih aktivnosti, o čemu je KFOR u potpunosti obavešten. Za to vreme kosovska policija uhapsila je još jednog Srbina zbog navodnog napada na KFOR 29. maja, prenosi RTS. Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije potvrdila je da su pripadnici specijalne policije Kosova uhapsili Srbina Nenada O. iz Mitrovice, i to samo dan nakon dijaloga u Briselu. Kako se navodi u saopštenju kancelarije, premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti na svaki način sabotira dijalog, uprkos porukama visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borelja da Priština mora da prestane sa neosnovanim i arbitrarnim hapšenjima. Ovo hapšenje nije slučajno tempirano na jutro posle dijaloga u Briselu i jasno pokazuje da Kurti neće smirivanje tenzija na severu Kosova i Metohije, niti deeskalaciju, već hoće nove krize i tenzije na terenu, navodi se u saopštenju kancelarije. A istovremeno su nastavljeni protesti Srba u Gračanici i Ranilugu zbog hapšenja Dragiše Milenkovića. Milenković je 7. Srbin koji je uhapšen u posljednjih nekoliko nedelja, a određen mu je pritvor do 30 dana. U međuvremenu kosovske vlasti oslobodile su Srbina Radoša Petrovića, koji je prvi uhapšen 29. maja u Zvečanu. Petrović je pušten uz kauciju posle 26 dana pritvora. Zajedno sa Radošem Petrovićem tog dana je priveden i Dušan Obrenović za identično delo, te je iza njega podnet zahtev za puštanje uz kauciju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je povodom puštanja na slobodu Radoša Petrovića da je pobedila pravda i poručio da svih 8 Srba koji su uhapšeni moraju biti oslobođeni. Za to vreme džipovi specijalnih snaga kosovske policije blokirali su ulicu u Zvečanu, što je uznemirilo lokalne Srbe, jer smatraju da je u toku nova akcija hapšenja, prenosi Kosovo Online. Gotovo istovremeno nedaleko od Zvečana sleteo je helikopter KFOR-a. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja oglasio se povodom akcije policije u Zvečanu tvrdnjom da Srbija pokušava da destabilizuje Kosovo. On je u objavi na Facebooku naveo da je kosovska policija sprečila teroristički napad. Zahvaljujući intenzivnom angažovanju specijalizovanih jedinica, danas je na oko 100 metara od opštine Zvečan identifikovan automobil beogradskih registarskih oznaka u kome su bile veće količine oružja, eksplozivnih naprava i municije, naveo je Svečlja. Predsjednici vlada Srbije i Hrvatske Ana Brnabić i Andrej Plenković otvorili su Hrvatsku kuću u Subotici, novo sedište hrvatskog kulturnog i društvenog života u Srbiji. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da poseta hrvatskog premijera i njena nedavna poseta Zagrebu daju pozitivan impuls za formiranje znatno boljih odnosa u budućnosti. Izuzetno je važno da smo započeli sa intenziviranjem dijaloga. Samo u ovoj godini imali smo 6 sastanaka sa Hrvatskom, rekla je Brnabić. Ona je istakla da Srbija i Hrvatska dele mnogo toga i lepog i ružnog i, kako je navela, svakako nije tajna da nas još opterećuju teške posljedice zajedničke istorije, što je neretko dovodilo do zahlađenja odnosa. Sa druge strane, Plenković je istakao da je hrvatska vlada donela niz strateških odluka za Hrvate u Srbiji, što se odnosi i na Hrvate u Crnoj Gori, Mađarskoj i Sloveniji, a posebno u Bosni i Hercegovini, gde su jedan od 3 konstitutivna naroda. Šef ruskih plaćeničkih trupa Wagner, Jevgenij Prigožin, izjavio je da su njegovi ljudi prešli u Rusiju iz Ukrajine i da su spremni da se bore i protiv ruske vojske. On je u petak optužio rusko vojno rukovodstvo da je ubilo 10 njegovih boraca u vazdušnom napadu i obećao je da će ih zbog toga kazniti. S druge strane, ruske vlasti su optužile Prigožina da je pozvao na oružanu pobunu. Prigožin je u petak objavio seriju audio poruka pozivajući sve koji žele da se osvete ruskoj vojsci. Mi se borimo samo protiv profesionalaca, ali ako nam neko stane na put, uništit ćemo sve što se nađe pred nama. Pružamo ruku svakome i nemojte da pljujete na to. Idemo dalje, idemo do kraja, rekao je Prigožin. Ruska služba bezbednosti pokrenula je istragu povodom izjava šefa Wagnera Jevgenija Prigožina da je ruska raketa ubila 10 njegovih boraca. Prigožin je rekao da kontroliše 25.000 boraca i pozvao je druge da se pridruže borbi protiv ruske vojske. Viši analitičar Instituta za stratešku politiku Malcolm Davis kaže da iz Prigožinove perspektive to izgleda kao početak državnog udara ili građanskog rata. Davis je za Kanal 9 rekao da šef Wagnera definitivno poziva na pobunu protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina.
So you do have the potential here for...
Ovdje postoji potencijal da ono što počinje kao pobuna može da se pretvori u građanski rat ako se brzo ne ugasi. Rusija je nuklearno naoružana država, tako da je mnogo važno ko kontroliše rusko nuklearno oružje u slučaju građanskog rata.
Posle 4-dnevnog traganja u Severnom Atlantiku saopšteno je da su pronađeni ostaci podmorničke kapsule u kojoj se nalazilo 5 osoba koje su išle da vide ostatke Titanika. Objavljeno je da su svih 5 putnika, inače milijarderi iz različitih zemalja, stradali još u nedjelju prilikom implozije podmornice. Kanadska vlada je pokrenula istragu o ovoj imploziji turističke podmornice kako bi se tačno utvrdilo kako je došlo do nesreće. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar i 60 para. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju sunčan dan i najviše 20 stepeni. U Melbourneu vetrovito uz moguću kišu i maksimalnih 14. U Kamberi sunčano i 12 stepeni, a u Brisbaneu vedar dan i 27. U nedjelju u Pertu prestanak padavina i 16, a u Adelaidu pljuskovi i 15. Sutra u Darwinu uglavnom sunčano 32, a u Hobartu povremeno oblačno i 14. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 19 do 26 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 24. jun 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. A posle vesti dana čućemo i pregled najvažnijih sportskih dešavanja. Fudbalski reprezentativac Novog Zelanda Marko Stamenić zvanično je postao član Beogradske Crvene zvezde. Stamenić je potpisao 4-godišnji ugovor sa prvakom Srbije još u februaru, a ovog petka se priključio ekipi nakon što mu je istekla saradnja sa danskim Kopenhagenom. Stamenić je počeo fudbalsku karijeru u Wellingtonu, a za reprezentaciju Novog Zelanda odigrao je 14 utakmica i postigao 1 gol.
Ponosan sam što sam ovde. Ovo je veliki dan za mene i moju porodicu. Imam srpske korene sa tatine strane i ponosan sam što sam u klubu kao što je Crvena zvezda, izjavio je Stamenić koji je dete iz braka Srbina i Samoanke. Pre Nikole Stamenića Crvenu zvezdu su pojačali i izraelski reprezentativni golman Omri Glazer, zatim napadač francuskog Saint-Étienne Jean-Philippe Crasso i vezni igrač iz Gane Edmund Ado koji je prošle sezone igrao za Spartak i Subotice. Prema pisanju srpskih medija, postoje izgledne šanse da dres Crvene zvezde ponovo obuče i australijski reprezentativac Miloš Degenek. Kako je istakao sportski direktor prvaka Srbije Mitar Mrkela, Degenek je na listi želja crveno-belih, ali će njegov povratak na Marakanu zavisiti od pregovora s američkim klubom Kolumbusom, s kojim Degenek ima ugovor do kraja ove godine. Ukoliko se iskusni odbrambeni igrač vrati u Beograd, bit će to njegov treći dolazak u Crvenu zvezdu. Izvršni savet Svetske fudbalske federacije FIFA jednoglasno je doneo odluku da se svetsko prvenstvo za klubove od 2025. godine igra u novom formatu sa čak 32 učesnika. U zvaničnom saopštenju piše da će se posljednji put u sadašnjem sistemu takmičenje igrati u decembru ove godine u Saudijskoj Arabiji. Već dve godine kasnije u Sjedinjenim Državama prvenstvo sveta će se igrati u proširenom sastavu. Evropa će imati 12 predstavnika, Južna Amerika 7, Severna i Centralna Amerika, Afrika i Azija po 4 kluba, a Okeanija će dati jednog predstavnika. Takmičenje će se igrati u 8 grupa po 4 tima, a prva dva će se kvalifikovati za osminu finala. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je Veliku Britaniju 28-0 u prvoj utakmici kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo u Istanbulu. Svi izabranici Uroša Stevanovića upisali su se u strelce, a najefikasniji je bio Lazić sa 5 golova. U drugom kolu grupe C vaterpolisti Srbije večeras igraju protiv selekcije Slovačke, koja na startu pobedila domaću Tursku 11-6. Pobednik grupe će se direktno plasirati na prvenstvo Evrope, kao i tri najbolje drugoplasirane selekcije iz 4 kvalifikacione grupe. Australijski teniser Alex de Minaur plasirao se u polufinale turnira u londonskom Queensu, pošto je sa 2-1 u setovima savladao Francuza Adriana Manarina. De Minauru je pripao prvi i treći set, a Manarinu drugi. U polufinalu Australijanac će igrati protiv drugog nosioca turnira Holgera Runea. Mladi danac je sa 2-0 u setovima pobedio Italijana Lorenza Musetija. Do polufinala Queensa stigao je i španski teniser Carlos Alcaraz s pobedom protiv Grigora Dimitrova iz Bugarske 6-4-6-4. Alcaraz će u polufinalu igrati protiv Amerikanca Sebastiana Korde, koji je savladao Britanca Camerona Norija 6-4-7-6. Ukoliko Alcaraz osvoji turnir u Queensu, ponovo će smeniti Novaka Đokovića na prvom mestu ATP rang liste, pošto je srpski teniser odlučio da se ne takmiči do početka Wimbledona, koji startuje 3. jula. A u polufinalu teniskog turnira u nemačkom gradu Halle sastaće se ruski teniser Andrej Rubljov i Španac Bautista Ahut. Rubljov je posle preokreta savladao Holanđanina Talona Grigspora sa 2-1, dok je Španac priredio iznenađenje pobedom protiv prvog nosioca Danila Medvedeva 7-5-7-6. U drugom polufinalu igraće nemački teniser Aleksandar Zverev i Kazahstanac Aleksandar Bublik. Zverev je bio siguran protiv Čileanca Harija 2-0, a Bubliku je meč u drugom setu predao Italijan Jannik Sinner zbog povrede. Košarkaši Partizana osvojili su regionalnu ABA ligu pošto su u petoj utakmici finalne serije pobedili Crvenu zvezdu 96-85. Partizan je tako prvi stigao do 3 pobede u seriji i posle 10 godina vratio trofej Jadranske lige u svoj posed. Najbolji akter pete utakmice kao i cele finalne serije play-offa bio je košarkaš Partizana Kevin Panter sa 32 postignuta poena. U zvezdinom timu bolji od ostalih bio je Ognjen Dobrić sa 18 poena. A ženska košarkaška reprezentacija Srbije eliminisana je u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Sloveniji. Aktuelne prvakinje Evrope pretrpele su težak poraz od Belgije 93-53 i igraće za plasman od 5. do 8. mesta, koji će također odrediti i ko će učestvovati na olimpijskim igrama u Parizu iduće godine. U polufinalu šampionata Evrope sastaće se selekcije Belgije i Francuske, odnosno Mađarske i Španije. Francuski košarkaš Victor Wembanyama izabran je kao prvi pik na ovogodišnjem NBA draftu. Visokog centra izabrala je ekipa San Antonio Sparsa. Wembanyama ima samo 19 godina i prvi je Francusko izabran kao broj 1. U ovogodišnjem izboru novih igrača za NBA ligu našao se i jedan srpski košarkaš. Mladi Tristan Vukčević iz Partizana izabran je od strane Washington Wizardsa kao 42. pik. Očekuje se da u narednoj sezoni NBA lige zaigra i Filip Petrušev iz Crvene zvezde, koji je postigao dogovor sa ekipom Philadelphia 76ersa. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Rotterdamu od Italije sa 3-0 u setovima. Srbija je ovim porazom umanjila šanse za plasman na završni turnir Lige nacija, pošto posle tri nedelje takmičenja zauzima 9. mesto. Tim selektora Igora Kolakovića u poslednjem kolu se sastaje sa domaćom Holandijom, koja trenutno zauzima 8. mesto, poslednje koje vodi na završni turnir u poljskom Gdańsku.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS na srpskom. Aerodrom Le Bourget u Parizu trenutno je centar globalne avioindustrije. Od 19. do 25. juna tamo se održava 54. izdanje Parijskog sajma vazduhoplovne industrije. Ovo je prvi sajam posle četvorogodišnje pauze zbog pandemije COVID-a, a na njemu su prikazani najnoviji tipovi aviona, od putničkih do inovativnih električnih taksi dvoseda. Više o tome u sljedećem prilogu.
Aviokompanije, proizvođači, kupci u ime vojne industrije i avijacijski analitičari okupili su se na aerodromu Le Bourget, severno od Pariza, da bi se upoznali sa budućim trendovima u avijacijskoj industriji. Parijski sajam vazduhoplovne industrije održava se nakon četvrogodišnje pauze uzrokovane pandemijom. Na stotine hiljada posetilaca, kako se procenjuje, moći će da vidi najnovije modele aviona, od velikih putničkih aviona do inovativnih električnih taksi dvoseda Velocity za kratke letove kompanije Velocopter, koja planira da će započeti sa komercijalnim i VTOL letovima sljedeće godine. Na prethodno održanom sajmu 2019. potpisani su ugovori u vrednosti od 140 milijardi dolara. Direktor sajma, Gilles Fournier, očekuje da će ove godine biti dostavljeno još više narudžbi. Pretpostavljam da će se mnogi ugovori potpisati tokom sajma, ali vidjet ćemo. Narudžbe su bile veoma važne u posljednjih nekoliko mjeseci i bit će veoma važne tokom sajma. Pretpostavljam da će biti mnogo narudžbi. Ali naručiti je jedna stvar, primiti narudžbu nešto sasvim drugo. Kako su se ljudi ponovo okrenuli vazdušnim putovanjima posle pandemije i potražnja je velika. Gospodin Fournier kaže da je proizvodnja dovoljnog broja aviona u skladu sa potražnjom prilično veliki izazov. Izgleda da je zdravlje aviotransportne industrije ponovo dobro, jer se nivo putovanja vraća na nivo iz 2019. osim možda u Aziji, ali bit će i tamo za nekoliko mjeseci. A za industriju problem je ponuda, snabdevanje, izgradnja aviona. Mnogo je veća potražnja od ponude, ali mislim da će i to biti rešeno u sljedeće dve godine, kaže on. Francusko-italijanski proizvođač regionalnih aviona ATR je zabeležio veoma dobre prodajne rezultate na ovogodišnjem vazduhoplovnom sajmu u Parizu. Kompanija je na svojoj zvaničnoj stranici saopštila da je tokom prva dva dana sajma uspjela da prikupi porudžbine za 22 aviona. Indijska aviokompanija Indigo kupuje 500 putničkih aviona od evropskog proizvođača Airbus, saopštile su dve kompanije u ponedeljak. Najveća indijska aviokompanija nabavlja A320, što je, kako dve kompanije kažu, najveća pojedinačna kupovina u istoriji komercijalne avijacije. Direktori obe kompanije najavili su da je posao sklopljen prvog dana sajma u Parizu. Nisu otkrili vrednost kupovine, ali je verovatno da će se računati u desetinama milijardi dolara. Međutim, čekanje na isporuku potpuno novih aviona verovatno će trajati godinama, objašnjava Darren Hulst, potpredsjednik za marketing i prodaju komercijalnih aviona Boeinga.
Right now, demand is not the problem. Supply is the challenge. Supply is the key constraint. And so,
upravo sada potražnja nije problem. Snabdevanje je izazov, pošto je izuzetno ograničeno. Sa naše tačke gledišta želimo da se vratimo na nivo proizvodnje koji smo imali pre nego što je pandemija počela. U mnogim slučajima zapravo se povećava potražnja u odnosu na te stope, ali dostupnost sa naše tačke gledišta bit će ograničena do 2027. Boeing je na sajmu pokazao 737X, koji još uvijek prolazi kroz faze testiranja i morat će da dobije dozvolu za komercijalni let. Problem proizvodnje u vazduhoplovnoj industriji proizilazi iz vremena pandemije, kada je potražnja za vazdušnim putovanjima opala i obim u lancu snabdevanja morao je da bude smanjen shodno tome. Gospodin Hulst kaže da se to sada menja i da putovanja avionima ponovo dostižu značajan obim. Da budem iskren, počeli smo ovu deceniju sa najvećim izazovom sa kojim se industrija ikad suočavala. Prešli smo na nultu potražnju i proizvodnju, prilagođavajući se uslovima, a sada se vraćamo u normalu, ali nije lako samo okrenuti prekidač na levo ili na desno. Industrijski analitičar Richard Abualafia kaže da je ovo najveća potražnja na tržištu avijacije koju je video u posljednjih 35 godina. Ali odakle dolazi ta potražnja? Sa jedne strane postoje stare avionske flote koje treba zameniti, ali postoje i nove aviokompanije kao što je Riyadh Air koje dostavljaju narudžbe.
A lot of the orders you're going to see at this show are from Middle Eastern carriers that aim to connect the world.
Mnoge narudžbe na ovom sajmu su dostavile bliskoistočne kompanije koje imaju za cilj da se uvežu na svjetskom nivou, a pored uobičajenih kao što su Emirati, Etihad, Katar, Turci su ušli na tržište. Saudici žele da se pridruže, Indijci se pripremaju da kažu da žele da se vrate u saobraćaj. Dakle, svi imaju planove da uđu u isti krug super aviona. Zapadne zemlje su dugo bile veliki potrošači kada je u pitanju vazdušni saobraćaj, međutim rastuće ekonomije u drugim delovima sveta učinit će da se nacije bez značajne istorije vazdušnih putovanja uključe u tu vrstu saobraćaja. Međutim, stručnjaci ne očekuju da će se bum nastaviti sadašnjim tempom, objašnjava gospodin Abualafia. U prošlosti smo vidjeli rast od 5-6% godišnje ponekad, ali s obzirom šta se dešava sa svjetskom ekonomijom, tehnologijom i drugim oblastima, predviđamo da će doći do smanjenja na oko 3,4% godišnje, piše Esam Al-Galib za SBS News. Jedina kompanija iz Srbije koja ima štand na ovogodišnjem sajmu, Livnica preciznih odlivaka iz Ade sa severa Vojvodine, potpisala je u sredu na najvećem globalnom sajmu vazduhoplovne industrije u Parizu jedan od verovatno najvećih pojedinačnih komercijalnih ugovora u istoriji srpskog civilnog vazduhoplovstva kada je reč o privatnim kompanijama. LPO je ugovor potpisala sa evropskim ogrankom jedne od najvećih globalnih kompanija koje proizvode motore za putničke avione General Electric. Vrednost ugovora je 72 miliona dolara i bit će realizovan počevši od ove pa u narednih 10 godina. Kako je za Tango Six portal u Parizu kazao direktor kompanije Aleksandar Mišković, potpisani ugovor je samo dodatak na već aktuelni ugovor u iznosu od 110 miliona dolara koji je LPO pre dve godine potpisao također sa evropskim ogrankom General Electrica. Svi iznosi, dakle ukupno 182 miliona dolara, su namijenjeni isključivo Srbiji, odnosno kompaniji LPO koja je deo izraelske kompanije Bet Shamesh Engines Group, rekao je Mišković. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Sledi tema iz Srbije. Na samitu cirkularne ekonomije Zapadnog Balkana
U Beogradu su se okupili stručnjaci iz regiona kako bi sagledali rezultate trogodišnje primjene zelene agende u Srbiji i okruženju. O čemu je sve bilo reči na samitu, čućemo od Mije Nikolić.
Primjenom principa cirkularne ekonomije region Zapadnog Balkana se može transformisati u održiv i konkurentan, ocenjeno je na otvaranju samita u Privrednoj komori Srbije. Državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Ivana Hadžić-Stošić istakla je da je cirkularna ekonomija prepoznata kao značajan posticajni faktor za zelenu tranziciju u Srbiji. Zelena tranzicija je proces koji podrazumeva ekonomsku, energetsku i investicionu tranziciju koje su zasnovane na održivom korištenju energije, smanjenju negativnog efekta na životnu sredinu, primjeni inovacije digitalnih alata i većoj konkurentnosti privrede, navela je ona. Naglasila je da su se Srbija i svet usvajanjem agende Ujedinjenih nacija 2030 i Pariskim sporazumom iz 2015. opredelili za održivi razvoj i ublažavanje klimatskih promjena. Jedan od alata da se ovi ciljevi sprovedu je cirkularna ekonomija koja treba da pomogne u uštedi resursa i energije kao i očuvanju vrednosti materijala i proizvoda. Srbija se kao zemlja kandidat za ulazak u Evropsku uniju mora uskladiti i sa ciljevima koje ta zajednica država postavila kroz projekat Zeleni dogovor. Dekarbonizacija i cirkularna ekonomija su važni stubovi za dalji razvoj zelene agende na Zapadnom Balkanu, zbog čega je i resorno ministarstvo posvećeno tome, rekla je Hadžić-Stošić. Istakla je da je Srbija prošle godine donela dva važna, bitna strateška dokumenta programa upravljanja otpadom od 2022. do 2031. kao i program razvoja cirkularne ekonomije od 2022. do 2024. Ministarstvo trenutno pomaže lokalnim samoupravama u izradi lokalnih mapa puta za cirkularnu ekonomiju, dok privatnom sektoru pruža podršku izradi biznis planova za tranziciju na nove biznis modele, postiču se zelene javne nabavke i podržava saradnja privrede i naučno-istraživačkih institucija kroz dodelu cirkularnih vaučera. Prema njenim rečima, početkom ovog mjeseca usvojena je i strategija niskougljeničnog razvoja od 23. do 30. sa projekcijama do 2050. što otvara mogućnost za povećanje konkurentnosti domaće privrede. Cirkularna ekonomija je, kako je ukazano na skupu, prepoznata kao jedno od sredstava za modernizaciju industrije u strategiji industrijskog razvoja Srbije, jer takva ekonomija ne podrazumeva samo reciklažu i upravljanje otpadom, već je to prilika i za tehnološke inovacije, novi način dizajniranja proizvoda, otvaranje zelenih radnih mesta. Direktorka Fonda za razvoj Srbije Tatjana Matić izjavila je da su ovakvi događaji poput samita presudni za podizanje svesti i razmenu iskustava i znanja u regionu. Mali procenat svjetske ekonomije koji je cirkularan nam pokazuje da je pred nama dugačak put do željenih promjena, posebno na Zapadnom Balkanu, kako bi se kreirala društva kakva želimo da imamo, kazala je Matić. Ona je ocenila da izazovi ne smeju da udalje ljude od težnje da sačuvaju životnu sredinu i težnje da se ne naruše prirodni resursi. Iako je tehnološki napredak nezaustavljiva, zahtevi tržišta sve veći, oni ne smeju biti faktor koji narušava životnu sredinu. Poslovna zajednica mora da pomiri napredak i potrebe društva, ali da radi na očuvanju planete, navela je Matić uz napomenu da je Fond za razvoj postavio takav zadatak pred sebe i precizirala: ako ekonomija nije zelena, a investicije nisu ekološki prihvatljive, one nemaju opravdanje i postaju opasne. Vođa tima za životnu sredinu i klimatske promjene programa za razvoj Ujedinjenih nacija UNDP u Srbiji Miroslav Tadić istakao je da se globalno već koristi dvostruko više resursa nego što je količina koju priroda može da regeneriše. Prema globalnom izveštaju o cirkularnosti za 2023. današnji svet je samo 7,2% cirkularan, što znači da je to procenat resursa i energije koji mi ponovo koristimo, a da su svi ostali resursi i energije koji se koriste bazirani na principima linearne ekonomije, rekao je on. I naglasio da globalni izazovi poput energetske krize i sve veće negativne posledice klimatskih promjena upućuju na to da se mora promeniti pristup proizvodnji i korišćenju resursa. Tadić je istakao da je zeleni dogovor Evropske unije usmeren ka postizanju klimatske neutralnosti do sredine veka na korišćenju obnovljivih izvora energije, nultom otpadu i cirkularnoj ekonomiji koja je kroz Sofijsku deklaraciju preslikana i na države Zapadnog Balkana. Po njegovim rečima, Srbija je do sada dosta uradila na prilagođavanju zakonodavstva u toj oblasti, a uskoro se očekuje i usvajanje seta propisa koji će regulisati emisije gasova sa efektom staklene bašte. On je ocenio da će privreda Srbije morati da izvrši zelenu transformaciju i pređe na cirkularni model i oslobodi se zavisnosti od korišćenja fosilnih goriva kako bi na glavnom izvoznom tržištu mogla da bude konkurentna. Na četiri panela samita razmatrani su rezultati trogodišnje primjene zelene agende u Srbiji i regionu sa aspekta nadležnih državnih organa, međunarodnih institucija i privrednih komora i predstavljena cirkularna rešenja koja kompanije primenjuju kao i mogući izvori finansiranja zelene tranzicije. Istaknuto je da su štedljivo korišćenje resursa i recikliranje imperativ, a da su tri ključna stuba cirkularne ekonomije, država, privreda i nauka.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite uz SBS. Slušate SBS, program na srpskom. Da li ste se nekada našli u situaciji da ne znate kako da zatražite povišicu? Dokazano je da zahtev za povećanje plate zna da bude neprijatan, da izazove nervozu, pa čak i strah kod mnogih radnika, ali da li zaista mora da bude tako? U ovonedeljnom vodiču za doseljenike, sagovornici s kojima je razgovarala Zoji Tomaidu rekli su da kada verujete da plata treba da vam bude povećana, postoje načini da se pripremite za taj razgovor sa poslodavcem, bilo da to radite sami ili zajedno sa kolegama. Više o ovoj temi u narednim minutima. U Australiji, u zavisnosti od radnog mesta, povećanje plate može da bude i vaše zakonsko pravo. Iako se pravila u vezi s povišicama razlikuju u zavisnosti od radnog mesta, ugovori o radu obično određuju vremenski okvir za povećanje plate kao deo godišnje revizije učinka zaposlenog. Ali radnici mogu da u svoje ime pregovaraju o povećanju plate u bilo kom trenutku. Ipak profesorka menadžmenta Susan Young sa Univerziteta La Trobe preporučuje da je najbolje vreme za ovakav razgovor pred kraj finansijske godine. Smatram da je najbolje da se razgovara o povišici pre 30. juna. Tada se u firmama utvrđuju budžeti za sljedeću godinu, pa su recimo april i maj idealni da zatražite sastanak sa šefom ili poslodavcem o eventualnoj povišici. Većina radnih mesta u Australiji obuhvaćena je sistemom pravičnih odnosa na radu, koji u stvari predstavlja grupu nacionalnih zakona o zaštiti na radnom mestu. Ovo uključuje stope nagrada koje utvrđuju zakonske minimalne plate za zaposlene u određenim industrijama i zanimanjima. Zaposleni koji su obuhvaćeni takozvanim award ugovorima, koji su regulisani na nivou industrije u kojoj rade, imaju pravo na minimalno godišnje povećanje plata o kojima odlučuje Fair Work komisija posle pregovora sa sindikatima. I radna mesta koja su pokrivena kompanijskim kolektivnim ugovorima također imaju odredbe o zakonskom povećanju minimalne zarade. Ovi sporazumi su rezultat pregovora između zaposlenih, njihovih predstavnika i poslodavaca. Profesorka Young kaže da najpre treba utvrditi da li imate ugovor na nivou industrije ili preduzeća. Naredna stvar koju treba imati na umu je da imate pravo da pregovarate i o većem povećanju plate nego što je to minimalno zakonski propisano.
So they can negotiate a pay rise for
Može se pregovarati o povećanju plata za više od najmanjeg propisanog iznosa bez obzira na to pod kojim ste ugovorom. Također možete pregovarati i o promjeni klasifikacije vaše pozicije u preduzeću ukoliko radite više od onoga što je navedeno u opisu vašeg radnog mesta. To također može da omogući povećanje plate, kaže Young. Stručnjak za ljudske resurse Karen Gately kaže da je mnogima neprijatno da traže veću platu ili unapređenje. Naročito ako zaposleni dolaze iz kulturološki različitih sredina, takav zahtev mogu čak smatrati nepristojnim ili prekoračenjem sopstvenih ovlašćenja. Međutim, Gately kaže da je važno da se obratite onda kada verujete da je povećanje plate neophodno. Neki poslodavci ne žele da daju zaposlenima više novca i oni će reći ne. Ali razlog za to nije što je takav zahtev bio nerazuman. Ako zaista zaslužujete višu zaradu, onda je kulturno prihvatljivo da to i tražite. Većina zaposlenih i poslodavaca u Australiji bi se složila s tim. Istina, možda postoji izuzeci, ali poznavanje australijske kulture radnih mesta pomaže samopouzdanju i govori nam da je razumno da postavimo pitanje povišice. Poređenje plata sa sličnim radnim mestima unutar industrije u kojoj radite i u okviru vašeg radnog okruženja ključno je za dobijanje potrebnih informacija i argumenata za pregovore o povećanju plate, kaže profesorka Young. Međutim, ona upozorava da u preduzećima često postoji kultura tajnosti u vezi s platama, što može nesrazmerno da utiče na mlade zaposlene, kao i na žene i pripadnike manjinskih grupa. Često se može otkriti da postoji disparitet i nedostatak transparentnosti između različitih grupa ljudi u pogledu plata. Zato je važno da imate krug ljudi na poslu s kojima se osjećate prijatno. Posle nekog vremena možete da počnete da razgovarate s njima i o nekim od ovih stvari. Također, ako imate predstavnika sindikata na radnom mestu, možete pitati i njih, jer oni znaju više o platama. Michelle O'Neill je predsjednica Saveta australijskih sindikata. Ona kaže da sindikalni predstavnik također može da pomogne u prikupljanju informacija o platama koje zarađuju radnici na sličnim pozicijama širom vaše industrije. Na taj način možete saznati koliko zarađuje neko ko radi isti posao u drugoj firmi ili organizaciji. To saznanje može da bude deo vaše argumentacije u pregovorima sa poslodavcem. O'Neill kaže i da je lakše pregovarati o boljim uslovima ako ste član sindikata ili ako ulazite u pregovore zajedno s drugim radnicima. Ona dodaje da je uvek teže kada su u pitanju pojedinci, a podaci pokazuju da su članovi sindikata u Australiji u proseku plaćeni $312 više na nedeljnom nivou od ljudi koji nisu u sindikatu. O'Neill preporučuje da radnici koji su članovi sindikata, pre nego što pojedinačno pregovaraju o povišici, zatraže podršku u pripremi za razgovor od strane svojih sindikalnih predstavnika. Uvek je važno biti dobro pripremljen i u tome sindikat može da pomogne, počevši od toga koji su najbolji argumenti za povišicu kao i primjeri za to. Bilo da dugo niste dobili povećanje ili da se u međuvremenu opis vašeg posla promenio, imate više obaveza ili ste pak dobili višu obrazovnu kvalifikaciju. Međutim, profesorka Young naglašava da ne morate biti član sindikata da biste tražili povećanje plate. Ako podnosite zahtev samo u svoje ime, ona predlaže da se fokusirate na to koje vrednosti donosite preduzeću. Govorite o tome šta ste postigli u svom poslu i koliko ste efikasni ili koliko ste recimo novih klijenata doveli. Način na koji tražite povećanje plate može da se razlikuje u zavisnosti od organizacije za koju radite i od osobe s kojom ćete razgovarati, kaže stručnjak za ljudske resurse Karen Gately. U suštini, uvek je to razgovor jedan na jedan i uglavnom je to vaš direktni nadređeni. U zavisnosti da li je menadžer zauzet, možete da pokucate na vrata i pitate da li je pogodan trenutak za razgovor. U suprotnom, bit će prikladnije da zakažete sastanak. Važno je samo da to ne doživljavate kao problematičan događaj, kaže Gately. Profesorka Young također kaže da je važno zadržati profesionalan stav kada podnosite zahtev za povećanje plate. Kada tražite povišicu, važno je da ne budete emotivni i da imate argumente kojima ćete potkrepiti zahtev. Nije dobro da samo kažete kako ste naporno radili ili kako je teško živjeti zbog povećanja troškova života. Bitno je da budete sigurni u svoje argumente i da ih predstavite na poslovan način, dokazujući da naporno radite i doprinosite firmi, kaže profesorka Young, a zabeležila je Zoe Tomaidu. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Preko 60 pirotskih ćilima velikih formata iz kolekcije porodice Nikolić izloženo je u rekreativnom centru Silosi Beograd. Ova izložba trajaće do 9. jula i nosi naziv Magija pirotskog ćilima. Iz Beograda izveštava Hranislav Nikolić.
Izložba Magija pirotskog ćilima u produkciji Gaia Pokreta otvorena je u petak uveče u rekreativnom centru Silosi Beograd. Postavka obuhvata preko 60 pirotskih ćilima velikih formata iz kolekcije porodice Nikolić uz brojne manje prostirke, šustikle i komade starog nameštaja. Posetioci su na otvaranju mogli da upoznaju raznolikost šara pirotskih ćilima, među kojima je nekoliko starih primjeraka sa izvezenim grbovima Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije, a u jednom kutku je žena u narodnoj nošnji pokazivala veštinu tkanja. Svečanom otvaranju prethodili su kratki nastup pevačkog društva Preobraženje i izvođenje predstave Darovni ćilim Cvete Agnjine po istoimenom komadu Piroćanca Momčila Antića. U obraćanju brojnim zvanicama na otvaranju, osnivačica pokreta Gaia Ana Četković je istakla da su izložbom želeli da slave srpsku tradiciju i podsete na veličinu srpskog naroda i njegovih predaka. Zatim je nastavila.
Par reći samo, nego što otvorimo izložbu. Pre svega želeo bih da se zahvalim iskreno porodici Nikolić, gospodinu Mijomiru i gospođi Lovati i njihovim sinovima, zbog toga što kada sam se vratila nakon 23 godina u Srbiju, zajedno sa mojim bratom, kada smo odlučili da napravimo ovaj projekat, jedna od stvari koje smo želeli da uradimo je da nekako na jedan način slavimo našu tradiciju i da podsjećamo ljude na veličinu srpskog naroda i kompletno svega onoga što su naši preci radili u našim zemljama. Za ovu izložbu izabrali smo drvo života, to ćete vidjeti kao prvi simbol i prvi ćilim koji će vas sačekati u Silosima u galeriji. I postoji dobar razlog zbog toga, to je zbog toga što verujemo da bez jakog korena mi ne možemo znati, ako ne znamo šta smo i ko smo bili, nećemo znati ni ko smo danas i gde idemo.
Vlasnik kolekcije Mijomir Nikolić je istakao da su priredili predstavu Darovni ćilim Cvete Agnjine, da pokažu vezu ćilima i naroda, njegovih običaja i života i šta energija ćilima znači u domovima Piroćanaca. Nikolić je rekao da je kao Beograđanin koji je rođen u Pirotu u kući svog dede predratnog trgovca, ipak veza ostala neraskidiva i da je želeo da je ovenča skupljanjem pirotskih ćilima. Potom je dodao.
I u mojoj kolekciji se nalazi preko 120 ćilima. Za ovu izložbu, kao što je Ana rekla, pripremili smo i izabrali neke 60-ak. A gotovo 100 ćilima se nalazi u ovoj monografiji, čarolija pirotskog ćilima koja prati isto ovu izložbu.
Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je poručio da mu je drago što se ovom izložbom ćilim vraća na velika vrata, dodavši da su od nedavno u gradu krenuli sa festivalom pirotskih ćilima i da između ostalih aktivnosti ponovo prave radionice za učenje tkanja. Zatim je kazao.
Da vam samo kažem da smo mi od prošle godine počeli da pravimo festival pirotskih ćilima u Pirotu. Naravno, da smo nekoliko godina pre toga radili jedne lepe, značajne i dobro posjećene diplomatske kolonije, da smo naravno izdestovali Čilim ima geografsku oznaku porekla i počeli smo naravno ponovo radionice tkanja i učenja žena tkanju pirotskog Čilima. Trenutno se rade 20 malih pirotskih Čilima za naš Hilandar i ne nameravamo tu da stanemo.
Na izložbi, čiji su koautori profesori Fakulteta primenjenih umetnosti Leonora Vekić i Zlatko Cvetković, postavljeni su i paneli o istoriji čilimarstva kod nas i u svetu. Kako je najavljeno, tokom izložbe biće održane i radionice izrade tapiserija sa pirotskim šarom, dečje radionice, kao i promocija knjige Ornamenti Srbije Milice Živadinović. Izložba će trajati do 2. jula. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Kao i svake subote, u nastavku programa slušamo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
U našoj porodici običaj je da svakog jutra ja odlazim u pekaru po hleb. Dok svi ostali spavaju u svojim toplim krevetima i čekaju da ih izmami miris svežeg hleba, ja po zimi, kiši, suncu, bez izuzetka, silazim u obližnju pekaru. Jedini moj saveznik koji mi olakšava odlazak u pekaru je lift. Jer ko bi silazio sa 7. sprata ili još gore, peo se do njega. Međutim, jutros me je u hodniku dočekalo neprijatno iznenađenje. Na vratima lifta je stajalo obaveštenje. U kvaru. U tom trenutku setio sam se da sam ja predsjednik kućnog saveta. Još jedna loša vest. Šta mi bi da prihvatim još i te obaveze kao da mi nije dosta što svakoga dana idem po hlebi na posao? Šta ću? Moram da zovnem majstora. Mada, svi ti majstori su veliki ignoranti. Kad ti je potreban, nijedan se ne javlja. Naravno, kao što sam i mislio, 3 puta ga zovem i ništa. Poslaću mu poruku, valjda nju neće ignorisati. A ti, predsjedniče, zasuci rukave, snađi se i reši problem, to je tvoja odgovornost.
Srpski na srpskom.
Na društvenim mrežama u poslednje vreme piše se o imenici ignorant i o tome kako se ona često pogrešno koristi kako bi označila osobu koja nekoga ili nešto ignoriše, a da je njeno jedino značenje neuka osoba neznalica. Međutim, i u šestotomnom i u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske, kao primarno značenje ove reči navodi se neuk čovek neznalica, a postoji i njeno kolokvijalno značenje onaj koji sve prezire ili ignoriše. Ali stvar je uvek malo komplikovanija od onog što piše u rečnicima. Glagol ignorisati potiče iz latinskog jezika i značio je ne znati, ne poznavati. U engleskom jeziku dobio je novo značenje, ne hteti znati za nešto ili nekoga, s prezrenjem prelaziti preko nečega ili nekoga, svesno zanemarivati. I u tom značenju je došao i u naš jezik. Međutim, ono se nije proširilo na imenicu i pridev, pa englesko ignorant, koje se kod nas često pogrešno prevodi, znači samo onaj koji nešto ne zna, neuk, neobrazovan. A ignorance je neznanje, neukost. Zato je preveden s engleskog ignorant samo neznalica, ignorantski neznalački, a ignorisati, svesno prelaziti preko nečega, ne reagovati. A imperativ drugog lica jednine glagola zasukati glasi zasuči, a ne zasuci.
Posle 2 dana pregovora majstor je najzad došao. a dalje je sve išlo kako treba. Na sreću, kvar nije bio veliki i radovi su brzo bili gotovi. A ja sam shvatio da sam potpuni ignorant za popravku lifta, a i za sve druge poslove tog tipa. Ali dobro, ne može čovjek sve da zna, tako. Zato sam majstoru poslužio kao šegrt. Njegovo, ajde šta čekaš da se uči malo i ti rukave, motivisalo me da donesem neke odluke. Mnogo me je poneo taj predsjednički život. Trebalo bi što pre da krenem u teretanu i da savladam sve te silne spratove i bez lifta. Ne bi bilo loše da naučim nešto, da popravim po kući makar neke sitnice. Kažu, ko nema u glavi, ima u nogama. Ja sam ovoga puta rešio da imam i u glavi i u nogama. Trčeći ću ići po hleb, znaću da popravim šteker, a bit ću i bolji predsjednik kućnog savjeta. Ko bi rekao da jedan običan pokvareni lift može toliko da motiviše čoveka?
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Nataša Milojević, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bilo bi to sve za danas. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak 26. juna od 15 časova. Do tada pratite našu stranicu na internetu sbs.com.au/srbijan i družite se sa nama na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.